Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Марија Митевска. Почитувани, ова издание на саботната анализа на Радио Слободна Европа е посветено на малите сипаници и справувањето со нив. Пред неколку дена беше прогласена епидемија на територијата на цела држава, а процентот на невакцинирани деца се уште е висок. Како се рашири болеста, кои мерки се превземаат, дали вакцините се безбедни и потребна ли е поголема едукација на граѓаните, како се справуваат и другите земји, имајќи предвид дека бројот на случаи на мали сипаници се зголемува. Слушајте не.
Радио Слободна Европа.
Интернет страница.
macdenes.org.
Од прогласувањето на епидемија на мали сипаници во Скопје на 2 јануари годинава, по повеќе од 4 месеци прогласена и епидемија на територијата на цела држава. До сега регистрирани се 961 заболен, од кои 60% се надвор од Скопје. Регистрирани случаи на морбили има во 20 градови во земјата. Комисијата за заразни болести при Министерството за здравство во вторникот кога ја прогласи епидемијата, донесе и низа мерки за спречување на ширењето на мали сипаници. Тие се однесуваат на забрана за прием на невакцинирани деца во градинка, потоа спуштање на возраста за вакцинирање од 12 на 6 месеци. Сите на 14 години што не се вакцинирани, ќе може да се вакцинираат. Забрана има и за посета во болница, како и задолжителна вакцинација на сите здравствени работници со две дози од вакцината, студенти и наставен кадар.
Прогласувањето на епидемијата е со цел да се спроведат дополнителни мерки за да се спречи понатамошното ширење, да се намали бројот на нови инфекции и да се спречат тешките форми на ова заболување. Малите сипаници ќе потенцирам уште еднаш, сериозно заболување. Може да доведе до тешки компликации, воспаление на мозок, воспаление на белите дробови, да доведе до оштетување на видот или до глувост, а може да бидат превенирани со една безбедна вакцина.
Вели епидемиологот Владимир Микич. Најголем бројот заболените се деца на возраст под 6 години. Има и помал број на деца кои се во основно училиште, особено тие кои посетуваат настава од прво оделение. Мал процент има на заболени кај повозрастните групи. Во моментов повеќе од 70 деца се хоспитализирани, повеќето од нив се на инфективната клиника, а дел се на клиниката за детски болести. Досега од компликациите од болеста починаа 3 бебиња. Министерот за здравство Венко Филипче апелираше за поголема имунизација.
Кога е вирусот веќе тука, треба да изгори за да епидемијата спласне. Секако дека бројот на вакцинирани деца и лица колку е поголем, толку пократко ќе биде времето кое што треба да помине за да оваа епидемија заврши. Целосно се спремни капацитетите на инфективната клиника, еден посебен одел во специјалната болница за детски болести во Козле.
Портпаролот на владата Миле Бошњаковски на пресконференција изјави дека освен веќе дадените препораки, ќе ги преземат сите мерки за што поголема имунизација.
Дополнително ќе ги интензивираме како влада и Министерството за здравство мерките за вакцинирање на невакцинираните деца се додека имунизацијата во нашата земја не го постигне она ниво со цел да бидеме ослободени од опасностите кои ги предизвикуваат морбилите, односно епидемијата да дојде до својот крај.
Првите случаи на мали сипаници беа забележани при крајот на минатата година, кај 5 деца кои ја посетувале градинката Ташко Караджа во скопската населба Радишани. Градинката беше привремено затворена, а во меѓувреме беше регистриран и уште еден случај на заболен возрасен маж. Министерството за здравство прогласи епидемија на мали сипаници во населбата и тогаш информираше дека во Скопје опфатот на вакцинирани за 2017 година е 78%, а треба да биде над 95%, додека во 2006 година, кога се родени децата кои сега се заразени со морбили, бил само 67%. На 2 јануари беше прогласена и епидемија во Скопје, а наредниот ден беше воведена и привремена мерка за забрана на невакцинирани деца да посетуваат градинка. Тогаш очекувањата на министерот Филипче беа дека епидемијата ќе заврши за 2 недели.
Периодот на инкубација ќе трае уште во следните 14-15 дена, а тоа е период на инкубација од моментот кога последниот пациент со манифестација беше примен на инфективната клиника и искрено се надам дека нема да има други случаи.
Сега пак Филип ќе тврди дека епидемијата ќе трае долго време.
Морам да кажам и сега јавно дека очекуваме оваа епидемија и понатаму да трае. Во Србија трае веќе 16 на месеци, сигурно ќе трае кај нас до крајот на годината. Колку за пократко време се вакцинираат повеќе невакцинирани лица, за толку пократко време ќе престане оваа епидемија.
Од појавата на првиот случај, според епидемиологот Микич, вакцинирани се 19.400 деца на територијата на цела држава, но се уште има околу 24.000 деца кои не се вакцинирани.
Видете, значи, постојат две категории на лица кои што се противат на вакцинација. Некои кои што се колебаат, значи кои што мислат дека треба да ја одложат или не се сигурни во безбедноста или ефикасноста на вакцината. И постои онаа така наречена група кои што се убедени дека вакцината не делува, за жал, што е сосема погрешно.
Афирата со старите декларации кај дел од вакцините предизвика загриженост за квалитетот на вакцините во земјата, но министерот Филип ќе веруваше дека вакцините биле исправни, само била погрешна декларацијата. Граѓанската иницијатива против задолжителна вакцинација поднесе иницијатива до собранието за промена на законот за заразни болести. Иницијативата ќе се разгледува по изборите. Елена Павловска, која е дел од иницијативата, тогаш изјави дека тие бараат вакцинирањето да биде по избор на родителот.
Не сме против вакцинација, него само сакаме сето тоа да биде ублажено и усмерено за родителите да имаат по голема сигурност во сето тоа што се случува со здравството денес.
Најновата студија, која беше објавена неодамна и спроведена на околу 650.000 деца во Данска, кои биле родени од 1999 до 2010 година, покажала дека вакцината МРП не го зголемува ризикот аутизам, ниту предизвикува аутизам. Сомнежите за поврзаноста на вакцината со аутизам се појавува во 1998 година по студијата на Ендру Вейхфилд, кој бил финансиран од адвокатска фирма која сакала да ги тужи производителите на МРП. Во 2010 година тој ја загуби медицинската лиценца, а студијата беше повлечена, откако истрагата покажа дека Вейхфилд ги изменил или погрешил податоците. Професорката Александра Грозданова вели дека стравот од неисправност на вакцините е неоснован.
Но мора да бидеме свесни дека е присутен кај родителите, особено поради големиот број на невистини, на спекулации и многу нестручни информации што се шират низ социјалните мрежи. Ние се надеваме дека преку транспарентност и одговорност во работењето, и тоа на секое ниво, и секако многу подобра комуникација со родителите, првенствено од страна на здравствените работници, дека сескупно ќе се подобри состојбата. Враќањето на авторитетот и довербата во јавното здравство е она што е апсолутно потребно и на која што мора да работиме.
Граѓаните кои ги ангетиравме сметаат дека е потребна поголема едуцираност.
Добро образложување на составот на вакцините, зошто треба да се примат, има поделени мислења и ако се пласира реално, искрено како што треба, мислам дека ќе се зголеми свесноста и дека луѓето повеќе ќе размислуваат за дали е правилно или не е правилно.
Веројатно социјалните мрежи се криви за тоа, луѓето сега полуучените стануваат доктори и така. Тоа е веројатно голема причина за се ова што ми се случува.
Универзитетската клиника за гинекологија и акушерство соопшти дека две бремени жени кои имале или прележале морбили донеле одлука да ја прекинат бременоста, доека пак друга бремена жена која исто така се лекувала од морбили имала спонтан абортус на мртов плод. Според клиниката, морбилите се поврзани со повисока стапка на абортуси, предвремени порадување и изголемена смртност на плодот. Професорката Грозданова смета дека свесноста за вакцинација треба да се зголеми и да се работи на тоа, не само поради епидемијата на морбили која е во тек, туку во континуитет.
Во однос на квалитетот и безбедноста на вакцините, тоа е нешто за кое што нема компромис и тука дефинитивно секоја здравствена политика е без никаква дилема. Имунизацијата е една од основните предобивки на современата медицина, која што секако ја одиграла својата улога во одржувањето на јавното здравство и истото го потврдува веќе децении наназад.
Согласно законот, родителите ќе платат казна од 300 до 600 евра доколку не ги вакцинираат нивните деца. До Државниот санитарен и здравствен инспекторат во првите 3 месеци од годинава стигнале 20 пријави за родители кои одбиле да ги вакцинираат децата. Микич очекува по прогласувањето на епидемијата да бидат вакцинирани вакцинирани и останатите деца кои досега не примиле МРП.
Значи, ако судиме според одзивот во Скопје, да. Значи, во Скопје најголем дел од невакцинираните деца се вакцинирани веќе. Значи, повеќе од 75% од сите оние невакцинирани деца веќе се вакцинирани во Скопје. И токму затоа во Скопје престана да се шири толку брзо епидемијата, кај особено кај децата. Значи, апелот е дека вакцината е безбедна, дека е ефикасна, дека родителите не треба да се колебаат да ги заштитат своите деца, особено во услови на епидемија.
Светската здравствена организација предупреди дека бројот на случаи на сипаници широм светот, речиси 4 пати се зголемил во текот на првите 3 месеци од годинава, во споредба со истиот период минатата година. Ова организација објави дека повисоки стапки на мали сипаници се забележани во сите региони во светот. Во моментов се регистрирани во Украина, Грузија, Казахстан и Киргистан, како и во неколку земји во Африка и Југоисточна Азија. Само во 2017 година сипаниците предизвикале приближно 110.000 смртни случаи низ целиот свет. Надлежните здравствени органи деновиве им наредија на сите жители во едно предградие на Њујорк да се вакцинираат против мали сипаници или ќе се соочат со парични казни. Со тоа повторно заживеа стратегијата за јавно здравје, за која експертите велат дека во последно време не се користи во Соединетите Американски држави. Повеќе од Гоце Атанасов.
Градоначалникот на Њујорк Бил де Бласио ја објави невообичената наредба, бидејќи, како што рече, имало појава на сипаници во квартот Вилјамсбург во Бруклин.
The only way to stop this outbreak is to ensure...
Единствениот начин да се спречи оваа епидемија е да се осигура дека оние што не биле вакцинирани ќе добијат вакцина. Од клучно значење е луѓето да сватат дека вакцината против морбили дејствува. Таа е безбедна, ефикасна и тестирана. Во овој дел на Њујорк претежно живеат припадници на ултраортодоксната еврејска заедница, а во последниве неколку месеци бројот на заболените од сипаници значително се зголемил. Властите објавија дека епидемијата се проширила поради ширењето лажни вести од така наречените антиваксери. Гери Сипсер од Еврејската федерација и фондација на округот Рокленд изјави:
The anti-vaxxer movement across the country is very strong.
Антиваксерското движење е силно низ земјата. Најде пат низ социјалните медиуми и ги збуни родителите и луѓето за важноста на вакцинацијата. Тоа го велат и граѓаните. Сид Фетовиц, жител на Вилјамсбург, вели:
I don't believe it's a religious thing. I think it's just the people themselves.
Не, јас не верувам дека е верска работа. Мислам само дека луѓето треба сами да го прават тоа. Тие треба да сватат дека децата се изложени на опасни услови ако не го направат тоа. Тоа е се.
Most people get the vaccine. But there are some people who have...
Повеќето луѓе добиваат вакцина, но има некои луѓе кои имаат сериозни реакции од вакцината и не сакаат да ја примат. Станува збор за мал број луѓе.
It's true that a lot of people have measles and measles is not a very good thing.
Вистината е дека многу луѓе имаат мали сипаници и тоа не е многу добра работа. Но мислам и дека вакцината исто така не е многу добра работа. Опција е на секој да го направи она што го сака.
People are beginning to question why should I subject my 3-year-old?
Луѓето почнуваат да се прашуваат зошто треба да го подложам моето 3-годишно дете на токсини кога тоа нема да го заштити. Наредбата се однесува на секој што живее, работи или оди на училиште и бара од сите невакцинирани луѓе, кои се во опасност да бидат изложени на ризикот од вирусот, да ја примат вакцината, вклучувајќи ги и децата постари од 6 месеци. Градот Њујорк не може физички да присили некој да биде вакциниран, но официјалните лица изјавија дека луѓето што ја игнорираат наредбата можат да бидат казнети со парична казна од 1000 долари. Градот соопшти дека ќе им помогне на сите што се офатени со наредбата да ја добијат вакцината, ако не можат тоа побрзо да го направат преку својот матичен лекар. Доктор Ентон Фаучи, директор на Националниот институт за инфективни заболувања, вели дека иако повеќето деца заздравуваат од морбили, сепак станува збор за многу сериозна и смртоносна болест.
Prior to the availability of the measles vaccine, there were 2 to 3 million deaths.
Пред достапноста на вакцината против мали сипаници, секоја година имало од 2 до 3 милиони смртни случаи од мали сипаници. Во Соединетите држави, кога немавме вакцина, имаше 2 до 3 милиона случаи, од 400 до 500 смртни случаи, илјадници случаи на енцефалитис и околу 50.000 хоспитализирани годишно. Сега ќе ми кажете дека тоа не е сериозна болест? Центрите за контрола и превенција на болести препорачуваат сите деца да добијат две дози од вакцината против морбили. Оттаму велат дека вакцината е 97% ефикасна.
Ја слушавте саботната анализа на Радио Слободна Европа. Од студиото во Скопје со вас беа Марија Митевска и Дејан Балаловски.